Hey yo, it's a boy, Brian.
Miluya mina, oh miluya mina, miluya mina, we will and miluya mina.
Iti makata maranzu malotsa manzu nubusa na matimba mayelini koze swila switika kuteru fika wetsa no vona kuchincha mbilu bela henhla ni chuwini la kurila ni tsuke na matihlo ngari ni lo tipinyika ni sungula ku badla hi ku antwa ku hisa switika ku topeta hi ku vona xivumbiwa ni ku na ku xaweta kambe bava ni hluleka mariya ni vindza na ririmi na marela voice baleka na marito manhelela uva u smile kona ndoda yi tlhaveka swa kahle swi nga gaya ntsena mbilu ku yi veka rirhandzu ta ta ntsako hi ku vona n'wayitela a ni tela hi ku chava but ni tshamba ni ta humelela like enough u hatlo tshunelela u ni khoma na hi voko u ku enamfatela Mihloti kapa kapa hi ku twa marito xonga hi rirhandzu ntsena swi nga endla se ku tonga tolo tshava hansi ni teka mahlula ta tilwe ku byela tatana leswa kahle swa khenseka leto tala hi ta bula ntsena khomisana ndlela family ni ta ku nyika ntsena u tiyimisela u heta u nihako eka me u fike kaya hi ku vula kutsetsa ni komba ku ri na ku rhandza rirhandzu sungulini phela tshama hi ku rhula hi hanya hi ntsako swa tinkingha ta swi hlula no khensa ya tatana nga ni nyiketa xiluva ni ta xi cheleta mbi ku cinca to tinguva ta fika ka swidzedze hi ku swi nga xitsuvula ni tala na dyandze hi ku ri nga xihundzula me ni nge pfumeli ku xi dyiwa hi timbuti ey ni tsundzuka bless team pela loko a ku a mi niki munhu chance wisanyana sika ndzhuti hi ku leri kuwa a hi rona ra xivungu mani loyi hi n'wansati wa xindzhuti na tinghalakata se ti hluvula xihuku i bawa checkout ya a engeta na hi duku rirhandzu lavambirha swa namuntlha na mundzuku forever yi ta tirha hi ku i na vumunhu eka leri tandza ro swa ta numa hi tingana ni nge pfumeli munhu a ku ta ni khoma ku antswa ku tumbeta tswila hi madoda swa tsandza mani lo hlawula loyi nyike hi tatana ni lava ngi swo tala mina ye ta hlayisana hi kulisa ndyangu tlhela hlayisa na vanhu loko ku na tinkingha tshama hansi khomisana a no mi bomisela ko va ku ri no n'wi rhandza a no ti endlisa i lo yiva mbilu yanga ey.